Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Jedan vek prošao je od objavljivanja Andrićevog eksponta i lirike Itake Miloša Crnjanskog. O ovim ranim delima velikana naše književnosti, koje su nakon Velikog rata u srpsku književnost unele nov glas i novu poetiku, govorilo se sinoć u Srpskom književnom društvu. Predstavljene su ovom prilikom i emisije kod dva bela goluba Radio Beograda snimljene na CD-u u kojima su gostovali poznavaoci Andrića i Crnjanskog. Današnji književni salon u Dositejevoj zadužbini bio je posvećen delu pesnika Dragomira Brajkovića i posebno jednoj knjizi koju je on priredio pre 10 godina, u kojoj su sabrane pesme naših pesnika posvećene velikom prosvetitelju. U Kolarcu je promovisan kompakt disk klavirske muzike kompozitora Vasilija Mokranjca. Podsjetimo, obeležava se 35-godišnjica njegove smrti. Dela Vasilija Mokranjca izveo je pijanista Ratimir Martinović. Nova predstava u pripremi je u Bitev teatru. Zanimljivo, inspirisana je najvećom folk zvezdom Jugoslavije, Lepom Brenom, i kako je najavljeno, kroz najveći show business simbol nekadašnje zemlje biće ispričana priča o jednom vremenu, društvenim političkim promenama i pokušaju stvaranja novih utopija. Autori predstave su Olga Dimitrijević i Vladimir Aleksić. A već nekoliko godina Srbija i Slovačka zajedno se zalažu da se dela naivnog slikarstva Slovaka u Srbiji, koja se čuvaju u galeriji u Kovačici, nađu na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine. Danas će ova dela biti predstavljena u Bratislavi. U krugovima ćemo čuti Aleksandra Gajovića, državnog sekretara u Ministarstvu kulture Srbije. A najavit ćemo dalje jednu tribinu koju Republika Slovačka organizuje u Domu omladine u okviru otvorene izložbe Plišana revolucija. Verujem da ste našli dovoljno razloga da do 4 sata budete sa nama. Ja sam Nada Babić.
there.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 i kao što sam već na samom početku emisije spomenula, u Bitev teatru danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave Lepa Brena projekat. Tamo je bila Mira Knežević.
Koncept i režiju za ovaj projekat osmislili su Vladimir Aleksić i Olga Dimitrijević. U predstavi igraju Jovana Gavrilović, Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Tamara Kacunović i Ivan Marković, svako od njih po jedan deo. Graditeljstva, biznismenka, pesme, jugoslovenka i seksualnost. Na početku konferencije za novinare govorio je Miloš Latinović, direktor BITEF teatra.
Sad sam shvatio zašto nam ova sezona ima ovakav naziv. To su Filip i Elena smislili zato što je negde na početku mog mandata bila predstava Život stoji, život ide dalje. Autor je bio Filip, a režirala je Jelena Bogavac. Tako da vjerovatno su oni smislili da bi se na određen način vratili, ali u jednom drugom obliku, kao ljudi koji osmišljavaju repertoar BITEF teatra, i meni je drago da ja kao direktor imam takve saradnike i da će ta njihova vizija novog repertoara BITEF teatra, u kojoj i ova predstava, biti jednako uspešna i dobra kao i ono što smo radili do sada. Posebno je zadovoljstvo moje i verujem ustanove koju vodim je ova saradnja, jer BITEF teatar je kuća za nezavisna pozorišna opredeljenja, istraživanja i uopšte za tu našu nezavisnu scenu o kojoj stalno imamo različite mišljenja, ali mislim da ona postoji, da je živa i da je u svakom trenutku moramo pomoći. Mi smo uvijek tu i to je ono što nas nekako izdvaja u ovom našem pozorišnom svetu, ne samo zato što smo mi sad kao nešto dobri ili ne znam pametni, nego zato što naprosto mislim da prepoznajemo vrednosti, kvalitet i sve ono što iznedri taj jedan nezavisni duh koji možda i sam po sebi nije odabrao da bude nezavisan, nego je prinuđen da to bude. Posebno mi je zadovoljstvo što su ponovo sa nama Vlada i Olga, koji su uslovno rečeno naši stalni saradnici ili saradnici BITEF teatra, koji veruju ono što mi želimo da prezentujemo kroz repertoar BITEF teatra i BITEF festivala, naravno. I mislim da su oni u određenom smislu provereni saradnici, ali ono što je možda u ovom trenutku još interesantnije, to je da su oni taj neki novum u koje mi želimo da verujemo, da ga nudimo kao pozorište koje želi da prezentuje nove pozorišne tendencije. Jedan deo i ekipe je takođe vrlo često u BITEF teatru, tako da mislim da je ovo jedno logično opredeljenje BITEF teatra da sarađuje sa ovim ljudima i da sarađuje na ovoj temi.
Premijera je zakazana za 14. decembar, a prve reprize za 20. 21. 22. decembar.
I da dodamo i to da će Olga Dimitrijević biti gost naše emisije Maske sutra od 16 sati.
Aha. Mislim da
Sloveka.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Danju Grand Piano produkcije ogranka diskografske kuće Naxos, a u okviru obeležavanja 35 godina od smrti kompozitora i akademika Vasilija Mokranjca, sinoć je predstavljen dvostruki kompakt disk njegovog celokupnog klavirskog opusa u izvođenju pijaniste Ratimira Martinovića. U galeriji Kolarčeve zadužbine bila je Ana Ćirica.
Nastanak ovog dragocenog zvučnog izdanja inicirali su kompozitorova ćerka Aleksandra Mokranjac i Ratimir Martinović, direktor fondacije Vasilije Mokranjac, univerzitetski profesor i pijanista, a snimci kompozicija zabeleženi su u Kolarčevoj zadužbini tokom 2018. i početkom 2019. godine. Na predstavljanju kompakt diskova sinoć su o Mokranjčevom klavirskom opusu, umetničkoj interpretaciji kao i o položaju domaće umetničke baštine govorile i muzikološkinje Zorica Premate i Ivana Medić, kao i dizajnerka zvuka pomenutog izdanja Ana Marija Vilotić. Zorica Premate je stvaralaštvo Vasilija Mokranjca procenila kao najkonzistentniji klavirski opus u srpskoj muzici 20. veka, dok je Ivana Medić podelila utiske iz specifičnog ugla, muzikologa i izvođača.
Najprije bih morala da kažem da je za mene velika radost kada mi pijanista otkrije nešto novo u delima za koja sam ja mislila da ih već savršeno znam. Kako je to Ratimir uspeo da otkrije neke detalje koji su meni promakli, neke slojeve, neke fakture, znate, prosto on je od toga napravio nešto što sam ja sad čula potpuno drugim ušima. Ono što je drugi veliki značaj ovog diska jeste, znači, najpre to što će on stići do inostranih slušalaca i putem online platformi. Jer ja moram da kažem, na YouTube-u postoji neki izbor starih snimaka načinjenih još recimo 60-ih, 70-ih godina 20. veka i mnogo mi je drago da je sad ovim snimkom napravljen jedan kvalitativni pomak gde mi zaista imamo interpretaciju ovih dela.
Pijanista Ratimir Martinović je za naš program govorio o izazovima koje mu je donelo studijsko snimanje materijala u trajanju od 2,5 sata.
Uvijek je snimanje izazov, ali moj krajnjac, bilo da je sviranje ili snimanje u pitanju, je vrlo poseban zbog intenziteta, sadržaja i te nabijenosti. Nema jedne jedine note viška u tom njegovom opusu. On je toliko precizno pisao i toliko promišljeno. Stvarno je to rijetkost. I sad kad znate da imate takvog, htio sam reći, protivnika, suparnika ili prijatelja, to je interesantan koncept, da, onda ono što je pred vama kao partitura morate uzeti vrlo ozbiljno i to u slučaju Vase Mokranjca podrazumijeva ogroman napor. A kad sve to zajedno onda krenete da svirate, prosto lako se izgubite, lako izgubite neku glavnu nit.
Kako prelazite na drugu muziku posle sve?
Jo, teško. To je nebo i zemlja. Prosto iz jednog univerzuma prelazite u nešto potpuno drugačije. To je kao da vas neko izbaci u orbitu i onda vas vrati natrag. Pa tako se stalno lansirate i vraćate. Ja uvek imam taj zazor i strepnju da li će publici to biti preintenzivno. Ova muzika je strašno intenzivna, strašno sadržajna i može da vas nekako overwhelming, da vas preplavi, da vas... Da, ja se toga negdje pribojavam, ja se mogu nositi sa njom, ali ja ću njegov opus imati dok sviram klavir, ona će biti na mom repertoaru i siguran sam da ću otkrivati nove slojeve i nove interpretacije njegove muzike.
Fondacija Vasilije Mokranjac, osnovana 2016. godine, za cilj ima prikupljanje, očuvanje i promociju muzičkog opusa i umetničke ličnosti Vasilija Mokranjca. A Ratimir Martinović je govorio i o izazovima koji predstoje.
Zahtjevno je privoliti ljude da slušaju nešto što nije zabavno, lako, pitko i komercijalno. Mislim da radimo dobru stvar za generacije koje dolaze, koje će znati sa više pažnje da valorizuje ono što su nam preci ostavili, u ovom konkretnom slučaju Vasa Mokranjac i njegov opus, od kog jedan dio procesa je sakriven danas od naših očiju i ušiju, mislim na primijenjenu muziku. Simfonijska još i postoji, čuje se ponekad, vrlo rijetko, duše klavirska, evo, sve prisutnija, ali njegova primijenjena muzika, to će tek biti predmet našeg istraživanja ozbiljnijeg i prezentiranja, jer to strašno vrijedno djelo ima.
Svítila, a, ah, a, ah, lela, a, ah, a, ah, lela.
Galeriji Ministarstva kulture u Bratislavi danas će biti otvorena reprezentativna izložba dela naivne umetnosti Slovaka iz Srbije. Zanimljivo, ovo je do sada najsveobuhvatnija izložba radova koji se čuvaju u galeriji Babka u Kovačici, a koje će publika u Bratislavi moći da vidi. Postavku čini 60 dela, među kojima su i ona najpoznatijih umetnika kao što su Vladimir Boboša ili Zuzana Holupova, a na telefonskoj liniji Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture Srbije, koji će, pored ministarke kulture Slovačke Lubice Lašakove, i otvoriti ovu izložbu danas. Gospodine Gajoviću, dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima i naravno vama u studiju.
Već nekoliko godina postoji inicijativa Srbije i Slovačke da se ova dela nađu na listi svetskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Šta se preduzima da se to i ostvari?
Jedan korak u svemu tome je svakako i današnja izložba u Ministarstvu kulture Slovačke, gde ću zajedno sa ovdašnjom ministarkom kulture otvoriti tu izložbu. Ovo je zaista jedan veliki dan, pre svega za slovačko-srpsko prijateljstvo i dokaz da smo Slovaci i mi po mnogo čemu vrlo, vrlo bliski. Naravno da su Slovaci nacionalna manjina u Srbiji i mi jako puno polažemo upravo na njihov status i naročito tu njihovu, da tako kažemo, negovanje te kulture, takozvane, kako ste vi rekli, potpuno ispravno, nematerijalne baštine, na koju naravno trudimo se da je maksimalno poštujemo, ali i unapredimo. Upravo ova izložba koja će danas biti negde oko 16.30 je govori upravo u prilog tome. Velikom, velikom inicijativom Galerije Babka iz Kovačice, koju sam inače nedavno posjetio i upravo ta poseta na neki način je inicirala ovu izložbu koja se u glavnom gradu Slovačke danas popodne otvara.
Znamo da je kulturna saradnja, evo vi ste rekli, između Srbije i Slovačke živa, ali evo šta se čini da se ona još više i unapredi?
Ja sam trenutno na jednom bilateralnom sastanku sa predstavnicima kulture ovdešnje i imali smo niz dogovora, niz ideja je, da tako kažemo, izneto, naročito kada je u pitanju ta kulturna baština, odnosno pre svega na tom likovnom, ali i pozorišno-filmskom planu, i to je ono što mislim da može da nas raduje, da sa jednom zemljom kao što je Slovačka, koja je odavno već u članicu Evropske unije, imamo jednu ovako živu saradnju. Oni su izrazili naravno nadanje da će upravo ovakvi kulturna dešavanja na neki način trasirati put Srbije u Evropi i da ćemo, jel da, na neki način dobiti jako pozitivno mišljenje kada su u pitanju upravo manifestacije ovakvog tipa.
Gospodine Gajoviću, hvala vam. Dakle, izložba će biti otvorena danas u pola pet. Čuli ste Aleksandra Gajovića, državnog sekretara u Ministarstvu kulture Srbije. A sa nama u studiju je sada Mihal Hrušik, sekretar ambasade Slovačke u Srbiji. Gospodine Hrušik, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Znamo da je kulturna saradnja Srbije i Slovačke već godinama dobra. To nam najbolje potvrđuje i ova izložba koja će biti otvorena u Bratislavi, o kojoj smo već govorili. Ali jedna izložba o kojoj ćemo mi razgovarati, a koju je Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke organizovalo u Domu omladine Beograda ove nedelje, reč je o postavci Plišana revolucija. Povod za ovu izložbu su događaji od pre 30 godina i ona ima nameru da podsjeti na te burne dane u Slovačkoj. Šta su oni tada značili i kako sada, posle 30 godina, gledate na to vreme? Šta nam otkriva ova izložba?
Jeste, hvala. Mislim, ja bih samo prvo hteo da tu izrazim svoje zadovoljstvo što smo uspeli da organizujemo to izložbu naivnog slikarstva u Bratislavi, zato što to je stvarno nešto po čemu je naša slovačka nacionalna manjina ovde u Srbiji poznata i nadam se da će to upisivanje na listu svetskog kulturnog nasleđa biti uspešno. Ova izložba o kojoj smo sada počeli da pričamo je potpuno drugačija, to je posvećeno takozvanoj Plišanoj revoluciji koja se tu dogodila pre 30 godina u novembru 1989. godine i ovi događaji, istorijski događaji za narode i Čeha i Slovaka su vodili ka uspostavljanju slobode i demokratije u našim prostorima. Znači, mi smo tu naravno imali neku nameru da se setimo svega toga što se tu dešavalo. To je u stvari sve počelo u Bratislavi, ti neki veliki protesti, onda nekoliko dana kasnije se priključili neki drugi gradovi, naravno na čelu sa Pragom, i onda stotine hiljada naših građana se tu pobunilo protiv tog bivšeg autoritarnog režima, koji se doduše dosta razlikovao od situacije koja je vladala ovde u bivšoj Jugoslaviji, pa smo nakon nekoliko nedelja uspeli da nakon 40 godina ponovo obnovimo demokratski režim u tadašnjoj bivšoj Čehoslovačkoj.
I upravo ova postavka na neki način dokumentuje, svedoči o tim događajima. Kakav je koncept?
Jeste, tako. Mislim, to su plakati koje je pripremilo naše ministarstvo spoljnih poslova u Slovačkoj i tamo može da se vidi, ima svašta tu, mislim, prikazani su ti protesti, različiti slogani, sve to čime su se ljudi tamo bavili na ulicama. Znači, mislim da za svakoga, ne samo ljubitelja istorije, nego mislim za svakog čoveka koji bi voleo da sazna što se tada pre 30 godina dešavalo, u stvari ne toliko daleko od Srbije, u toj našoj centralnoj Evropi, može da poseti prostore Domu omladine, gde je ova izložba još uvek otvorena. Ona traje od ovog ponedeljka sve do petka ove nedelje.
A u okviru ove izložbe biće održana sutra jedna tribina na kojoj će se pričati o ovim događajima, ali i o događajima koji su se paralelno odvijali u Jugoslaviji. Gde vidite vi sličnosti, gde razlike?
Jeste, i tu bih hteo da pozovem sve te građane koji bi mogli biti zainteresovani. Ova tribina će biti posvećena ne samo tim dešavanjima u Čehoslovačkoj, nego i nekoj komparaciji šta se dešavalo kod nas i kakva je situacija izgledala ovde u Jugoslaviji. Mislim da imamo tu neke paralele, ali ima i dosta razlika, mislim. U Čehoslovačkoj je većina građana već tada bila ubeđena da je bilo dosta tog autoritarnog režima i stvarno su oni nekako, svi su se potrudili da uspostavimo tu neku novu obnovljenu demokratiju. Ovde u Jugoslaviji, s obzirom što se ovde živelo relativno lakše, mi smo vam svima tada zavideli, mislim, ljudi iz Čehoslovačke su putovali u Jugoslaviju, videli su da se ovde relativno pristojno živelo, pa možda ta neka želja Jugoslavije ovde je bila drugačija. Ovde naravno to nacionalno pitanje je nažalost bilo mnogo značajno, toga kod nas nije bilo toliko. Znači, tu ćemo se u okviru te tribine baviti baš tim pitanjima. Mi ćemo dovesti jednog našeg istoričara iz takozvanog Slovačkog fonda nacionalnog pamćenja, to je institucija koja se bavi tim nekim nasleđem i socijalizma, ali i fašizma u Čehoslovačkoj. A biće tu i Milan Krstić iz Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, da on nekako nama pruža tu neku jugoslovensku perspektivu. A mnogo mi je drago što ćemo u tu tribinu uključiti i predstavnicu te mlade studentske generacije. Biće tu Sofija Popović, isto tako iz FPN-a, zato što tu smo i zajedno sa predstavnicima Doma omladine imali tu nameru da vidimo da li je u stvari mlada generacija još uvek zainteresovana za te stvari, za tu prošlost koja je u stvari vrlo bitna i za sadašnja dešavanja. Tako da mislim da će to biti vrlo plodna diskusija.
Da, evo, kada ste spomenuli mlade, svakako to će biti jedan segment ovih razgovora. vašoj oceni, kako mladi danas vide te događaje koji su bili pre 30 godina?
Pa to bismo trebali tek sutra da vidimo, ali meni se čini da je tu situacija dosta slična i kod nas i kod vas, da ljudi nažalost nisu više toliko zainteresani. Ja kad pričam sa, dobro, ja sam još dovoljno mlada, ali kad pričam recimo sa sadašnjim srednjoškolcima, oni kao ili nisu uopšte zainteresovani ili jednostavno ni ne znaju šta se tu dešavalo i onda ja mislim da je vrlo teško recimo ispravljati neke današnje greške ako nemamo pojma o istoriji, o prošlosti. Znači, ja sam i sad vrlo rado znao kakva će biti posvećenost te tribine i mislim, nadam se da će doći što veći broj, posebno mladih ljudi, da imamo jednu tu lepu diskusiju i sve vas pozivam. Znači, otvaranje te tribine će biti sutra u četvrtak 12. decembra u 7 uveče u Domu omladine Beograda.
Hvala vam na gostovanju. Čuli ste Mihala Hrušika, sekretara ambasade Slovačke u Srbiji.
E, hvala lepo na pozivu. Svako dobro. Eko.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate kulturne krugove. 1919. je godina kada u Beograd posle Velikog rata dolaze dvojica pisaca bez kojih će kasnija srpska književnost biti nezamisliva, reč je naravno o Milošu Crnjanskom i Ivi Andriću. Te godine pojavljuju se i njihove lirske knjige Eksponto i Lirika i take. Ovim povodom u Srpskom književnom društvu održana je tribina posvećena upravo ovoj godini i tome šta je ona donela našim kasnijim klasicima. U Francuskoj 7 bio je Dejan Vojvodić.
Posle godina provedenih u zatočeništvu usred nacionalističkih stremljenja i aktivnosti, a sve pod etiketom jednog od najvernijih saradnika revolucionarne organizacije Mlada Bosna, Andrić 1919. godine dolazi iz Zagreba u Beograd, gde započinje svoju činovničku karijeru, ali istovremeno postaje i član jednog umetničkog društva koje se sastajalo u hotelu Moskva i koje je bilo nosilac kulturnog preporoda novoformirane kraljevine. Tada Andrić preštampava i svoj Eksponto, ali ubrzo posle susreta sa Beogradom on kreće drugim poetskim pravcem. Međutim, ova knjiga mu otvara vrata Beograda, iako će je se kasnije skoro pa odreći. O mestu ovog dela u odnosu na ukupno stvaralaštvo Ive Andrića govori upravnica Andrićeve zadužbine Žaneta Đukić-Perišić.
Ja negde mogu da razumem Ivu Andrića koji je, jel, kada je već, kako da kažem, se opredelio za taj poetički koncept istorijskih velikih proznih formi, zbog čega je smatrao da je Eksponto a potom i nemiri još više, zapravo od podređenog značaja u okviru njegovog književnog opusa. To je verovatno zbog toga što je on to svoje mladalačko delo napisao pod velikim uticajem svoje, da kažem, biografije, života proživljenog. I taj uticaj autobiografskog na poetski zapis je zapravo bio, da tako kažem, remetilački faktor. On je prosto, Andrić kao pesnički subjekt nije mogao dovoljno jasno da se distancira od autobiografskog, od proživljenog. Tako da Andrić, koji zastupa kasnije sasvim jednu drugu koncepciju, koji se zalaže za transpoziciju, da kažem, istorije u trenutku kada su već sva tumačenja stabilizovana u istoriji i tako dalje. Dakle, on smatra da to nije reprezentativno njegovo delo i za života nije davao, dakle, dozvolu da se ono preštampa.
1919. godine u Beograd stiže i Miloš Crnjanski. Vidno pod traumama Velikog rata, ali i sa mladalačkim poletom, objavljuje liriku Itake. Za razliku od Andrićevog eksponta, ova knjiga postaje osnova za buduće stvaralaštvo Crnjanskog. O toj činjenici govori upravnik zadužbine Miloš Crnjanski, Milo Lompar.
Crnjanski će duže ostati pesnik, čak njegove najbolje pesme nisu u lirici Itake, ako se izuzmu nekoliko njih, njegove zaista reprezentativne pesme dolaze posle, ali lirika Itake objavljuje jednog pesnika posebnog osjećanja sveta, posebne dimenzije stvarnosti i u nekom smislu ostaje neki pečat koji se na njegovo stvaralaštvo zauvek postavlja. U isto vreme Crnjanski prolazi mnogo vidniju metamorfozu i moglo bi se čak reći da lirika Itake, na primjer, nema baš puno veze čak ni u stihovnom smislu sa Serbijom iz 1925. godine ili sa njegovom antologijskom pesmom Priviđenja iz 1929. godine, koje imaju mnogo čvršću formu, a zadržavaju prozračni lirizam, ali u isto vreme lirika Itake je oglasila jedno ime i dala jedan pesnički stav koji će se kod Crnjanskog razgranavati u različitim pravcima i davati sve složenije i umetnički plodotvornije oblike sve do poznog romana u Londonu iz 1971. godine.
U okviru ovog razgovora u Srpskom književnom društvu govorila je i književna kritičarka Tamara Krstić, koja već dve godine u okviru emisije Kod dva bela goluba na Radio Beogradu tematizuje život i stvaralaštvo Ive Andrića i Miloša Crnjanskog. What are you hiding in the frozen heart?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Pesmotvorci i pesmotvorcu naziv je pesničkog zbornika koji je pre 10 godina sastavio i objavio Dragomir Brajković u izdanju Zadužbine Dositeja Obradovića, koja je danas tim povodom organizovala program sećanja na našeg pesnika, antologičara i novinara. Jovane Milovančević je bila tamo.
Živ pesnički i stvaralački dijalog mogao se čuti danas u književnom salonu kod Dositeja, u kome su učestvovali znameniti srpski autori koje je sve okupilo sećanje i pamćenje na život i delo srpskog pesnika, antologičara i novinara Dragomira Brajkovića. 2009. je izašla, danas se navršava decenija od objavljivanja njegove antologije ili zbornika pesama Pesmotvorci i pesmotvorcu, u kome je svoje stihove objavilo više desetina srpskih pesnika, podstaknutih idejama i mislima velikog Dositeja Obradovića. Antologija Dragomira Brajkovića pokazuje kontinuitet razmišljanja i stalnu prisutnost dela velikog pesnika epohe prosvetiteljstva u srpskoj kulturi, kaže profesor emeritus Filološkog fakulteta u Beogradu Dušan Ivanić.
Povodom knjige Dragomira Brajkovića, knjige pjesama koje su nastajale u srpskoj književnosti od Dositejevoga vremena do naših decenija, može se reći sljedeće, da je Dositej jedna od rijeđih ili čak rijetkih ličnosti srpske kulture o kome je nastao toliki broj pjesama. One su počele nastajati već za života Dositejevoga, recimo Pavle Solarić, njegov najmiliji učenik, pa odmah poslije Dositejeve smrti Lukijan Mušicki, pa Sima Milutinović Sarajlija, pa Jovan Jovanović Zmaj. Karakteristika te poezije je zapravo što su pjesnici osjećali pravi smisao Dositejeve pojave u srpskoj kulturi. To je jedna vrsta aktualizacije i bojim se u mnogih pjesama prekor savremenim Srbima ili savremenom srpskom društvu, što se udaljilo od Dositejevih ideala.
Današnji književni salon kod Dositeja ispunila je pre svega pesnička reč, što je bio i osnovni životni kredo Dragomira Brajkovića, koji je ostao upamćen kao vrsni pesnik sa jednom izraženom zavičajnom i rodoljubivom notom u poeziji. Posvećen kulturi, aktivan, preduzimljiv, uvek nasmijan i spreman da čuje živu pesničku reč i zabeleži je zauvek, Dragomir Brajković je nekad više i nego o svojima govorio o pesmama drugih stvaralaca, kaže pesnik Adam Puslović.
Brajković je svima imponovao jer je, pored svojih stihova, znao mnoge druge pesnike. I to je govorilo o njemu kao biću. On je bio jedan altruista u osnovi, darežljiv. Pamtio je i Jesenjina, i Lorku, i Lazu Kostića, i Vaska Popu. Govorio je možda više stihova u ono vreme nego Rale Damjanović i Vice Dardić, znameniti recitatori zajedno. Zašto? Zato što njega su stalno prozivali kao pesnika i on u svojoj možda i sramežljivosti spontanoj kazivo bi pesmu dve svoje, a onda bi prelazio na Branu Petrovića, na Acu Sekulića, pa i na mene. Iznenadio me kad sam ga možda treći put u životu sreo, već je znao tri moje pesme najizust.
Ovaj današnji podnevni sastanak u Vukovoj zadužbini bio je samo jedan od niza programa kojima se čuva sećanje na pesnika i dugogodišnjeg novinara i urednika Radio Beograda Dragomira Brajkovića, kome se ove godine navršava decenija od smrti. Sweet love, yeah. Bring it on home to me. Beograd kroz ključonice 100 kuća naziv je knjige pisca i novinara Nenada Novaka Stefanovića predstavljene u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra sinoć. Oslanjajući se na dokumenta i interesantne podatke, autor nas najpre upoznaje sa adresama i nastankom ovih za Beograd važnih zdanja, zatim priča o porodicama koje su u njima živele i daljim sudbinama ovih kuća. Tako možemo saznati o prvim cincarskim ili turskim kućama u Beogradu, kući u kojoj je umro kralj Petar I. Karađorđević, kući cveća, gde su recimo živeli Mokranjac, Arčibald Rajs, Koča Popović ili o zdanjima u kojima su danas muzeji, zadužbine ili prodavnice i restorani pored kojih svakodnevno prolazimo. Pričajući priču o ovim kućama, autor nas tako upoznaje sa zanimljivim detaljima prošlosti Beograda, kaže istoričar Nebojša Damjanović.
Zaista se tu vidi istorija Beograda, istorija Srbije. Znate, on tu zaista baca svoje sonde i u srednji vek, iako prirodno. Beograd je mlad grad na starom mestu. Beograd nema mnogo starih kuća, ali posle ima relativno gustu, istoriju gustu činjenicama i Nenad Novak Stefanović mislim da je veoma umesno prepleo kazivanje o zgradama, o stilovima, o ljudima, što je vrlo retko, kad vidimo koje su sve njemu kuće i porodice otvorile svoja vrata, znate. E, to je ono što daje jednu draž ovoj knjizi. Jer vi ćete naći na drugim mestima, da kažem, detaljnije studije o zgradama i možda čak i o nekoj porodici. Ali ovdje ćete naći obilje biranih podataka, zaista lepo izloženo. Autor insistira na tome, na činjenici da se u Beograd od uvek dolazilo. I to ovde vidite.
Kada je reč o ovim kućama, nezaobilazni su naravno i njihovi graditelji. Tako na Stefanović podsjeća i na graditeljsko delo Nikole Doksata, Jovana Ilkića, Nikolaja Krasnova ili Branka Pešića. Pa nam ova knjiga daje uvid u arhitektonski razvoj grada, kaže profesor arhitektonskog fakulteta Zoran Lazović.
Uvijek sam se pitao, posle ove tri knjige, najmanje tri knjige koje su povezane sa beogradskom arhitekturom, da li je ostala neka važnija sudbina ili kuća koja nije obrađena na jedan poseban način, rekonstruisanih života, prohujalog vremena, događaja koje nismo mogli ni da slutimo. To je ovde razvijeno na jedan poseban način, tako da te kuće dobijaju jednu novu vrednost. One imaju dva roditelja. Jedan roditelj je obični investitor, drugi roditelj je arhitekta. I nekako u toj saradnji one nastaju, svaka na svoj način. Posle se pojavljaju zablude, iluzije, menjaju se ideologije, odnosi i onda, kao što smo svi prolazili zadnjih decenija kroz život, tako i te kuće sa nama prolaze.
Nenad Novak Stefanović tekstove o Beogradu godinama piše u listu Politika. Pored ove objavio i 10 knjiga koje su prevođene na engleski i nemački jezik. Čućemo šta on kaže o svojoj novoj knjizi.
Knjiga drugačije traži. Knjiga traži drugačiji pristup potpuno. I onda je kriterijum bio trojak. Da prikažemo najznačajnije stilove u arhitekturi od 1402. godine, od doba despota Stefana Lazarevića do 1980. godine, do Genex Kula na Novom Beogradu. I da drugi kriterijum je da sve te zgrade postoje. To je istorija koja se može dodirnuti. I treći kriterijum je da imamo zgrade koje su značajne po nekoj vrsti istorijske referenci. Tako smo od nekih 250 zgrada kojima sam pisao, izabrali smo 100. Ja sam se dosta oslanjao na porodične arhive, arhive koje nisu javno dostupne. Onda sam se oslanjao na memoaristiku i na sagovornike iz istorije koji su mi o tome pričali. Moj cilj je bio da napišem moje viđenje Beograda i da to što sam sakupio podelim s ljudima i da ih uvedem u te stanove i zgrade.
Knjigu Beograd kroz ključonice 100 kuća Nenada Novaka Stefanovića objavila izdavačka Kuća Laguna.
Još da kažemo i to da će Nenad Novak Stefanović biti gost naše emisije Klub 2 utorak 17. decembra, a u ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove pozdravlja vas Nada Babić.